რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დაბარგოს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19 საათია თბილისში. შემოსულებო დღეს უხილავი ფარდის დღეა, უხილავი ფარდა 5:20 წუთში გელით. ჯერ კობალი გლიკაძეს დაუთმობ მე ეთერს ახალი ამბებით.
თავდაპირველად მოკლედკის უმთავრეს ახალ ამბებს ევროპარლამენტმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ვლადიმერ პუტინი უნგრეთს ესტუმრა უკვე მეორედ 2 წლის განმავლობაში. პეტრო პოროშენკო გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას ნატოში უკრაინის გაწევრიანების თაობაზე. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს ბალისტიკური რაკეტის გამოცდისათვის. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ბრიუსელში გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამ წინადადებას მიემხრო 543 დეპუტატი, 66 იყო წინააღმდეგი, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა. ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტის ცნობით, დღევანდელი კენჭისხა ერთ-ერთი ბოლო ეტაპია უვიზო მიმოსვლის ამოქმედების გზაზე. მას შემდეგ, რაც ევროპარლამენტარები დაამტკიცებენ უვიზო მიმოსვლის შეჩერების მექანიზმს, სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს, და ხელს მოაწერენ და ოფიციალურ ჟურნალში გამოაქვეყნებენ შესაბამის დოკუმენტებს, სავარაუდოდ მარტის დასაწყისში, საქართველოს მოქალაქეების შენგენის ზონაში უვიზო მოგზაურობის უფლებით ისარგებლებენ. ეს რეჟიმი, როგორც ვარაუდობენ, მარტის ბოლოს ამოქმედდება. წლის განმავლობაში შენგენის ზონის ქვეყნებში საქართველოს მოქალაქეებს ჯამში 180 დღე შეეძლებათ ყოფნა. მოძრობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ყარამურზარი ანიმაციაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, რითაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა საავადმყოფოში. ამის თაობაზე ინფორმაცია ტვიტერით გავრცელა რადიო ეხო მოსკვის მთავარმა რედაქტორმა ალექსანდრე ვენედიქტომმა, რომელიც საზოგადო მოღვაწის ცოლისაგან მიღებულ ინფორმაციას ეყრდნობა. 2015 წლის დეკემბერში ყარამურზმა უმცროსმა საჩივრით მიმართა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს მასზე მკვლელობის ჩანაფიქრით განხორციელებული თავდასხმისთელობაზე, რაც დაზარალებული თქმით ნაკანახევი იყო პოლიტიკური და იდეოლოგიური გაუტანლობის მოტივით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გაუშვება. გულუსხვეთის ამბებით განვაგრძობთ ეთერს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო 2 წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უნგრეთში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან გამართავს მოლაპარაკებას ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მას შემდეგ, რაც 2014 წლის ყირიმის ანექსიის შემდეგ ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა რუსეთის პოლიტიკურ ბიზნეს და საბანკო სფეროს წარმომადგენლებს, ვლადიმერ პუტინის სტუმრად ევროპის სულ რამდენიმე ქვეყანაში იმყოფებოდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა, კონსერვატორმა ვიქტორ ორბანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ იგი ემხრობა რუსეთის მიმართ დაწესებული სანქციების გაუქმებას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. 4 წლის წინ მხოლოდ 16% ემხრობოდა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას, ახლა კი ეს ციფრი 54%-ია, განაცხადა პოროშენკომ გერმანულ მედია გაერთიანება ფუნკესთან ინტერვიუში. პოროშენკო პირობას თქვს, რომ რეფერენდუმის დადებითი შედეგის შემდეგ იგი ყველაფერს გააკეთებს ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებისათვის, რისთვისაც ქვეყნის არმია უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად მზად 2020 წლისათვის იქნება. თუმცა უკრაინის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის გამართება მსგავსი რეფერენდუმი უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. საკუთარი ტვიტერით 2 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციაში დონალდ ტრამპი შეახსენებს ირანის ლიდერებს იმ მნიშვნელოვან ბირთვულ შეთანხმებას, რომელიც თეირანთან მიაღწიეს შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა წამყვანა სახელმწიფოებმა. ირანი სულ სხაფავდა და დაშლის პირას იყო, ვიდრე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სხვებთან ერთად მას არ გაუხსნეს სიცოცხლის გზა $150 მილიარდის სახითო, დაწერა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საკუთარი ტვიტერის გვერდზე. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ 29 იანვარს განხორციელებული ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გაშვებით ირანმა დაარღვია გაეროს 2015 წლის რეზოლუცია, რომელიც თეირანს უგზავნავს ისეთი რაკეტების წარმოებას და გამოცდას, რომელიც ბირთვული ქობინის გადატანა შეუძლიათ. თეირანმა ეს ბრალდება უარყო, ხოლო ირანის უზენაესი ლიდერის უფროსმა მრჩეველმა ალი აკბარ ვილაიათიმ შეერთებული შტატების ახალ ადმინისტრაციას შეახსენა, რომ ირანის მიმართ მუქარა უსარგებლოა.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამა გრძელდება კი არა, იწყება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტს და მხატვარს ვესაუბრებით ხოლმე. საქართველოს დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ერიკ მიქაია, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს, ბონში სწავლობს, დიუსელდორფის აკადემიაში მხატვარია. პეტერბურგში დაიბადა, ერთი წლისა იყო, როცა ოჯახი გალში დაბრუნდა. ორი წელიწად ნახევარში დაიწყო ომი და ოჯახი კვლავ გადასახლდა პეტერბურგში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ერიკ მიქაია კვლავ მას მოუწია კვლავ პეტერბურგში ყოფნა და ფაქტურად ის გაიზარდა. 2000 წელს ოჯახი საბოლოოდ დაბრუნდა საქართველოში. წავიდა რუსულ სკოლაში, მოუწია სიარული, თუმცა ისწავლა მშობლიური ქართული და მეგრული. მოგვიანებით ჩაირიცხა სოხუმის ფილიალში ალექსანდრე შერვაშიძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელში და თბილისში სამხატვრო აკადემიაშიც. მაგრამ მესამე კურსზე გერმანიაში სწავლის გაგრძელება გადაწყვეტა თავის მეგობართან ერთად. უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში ერიკ მიქაიასთან ერთად მოუსმენთ მის მეგობარსაც. 2016 წლიდან ერიკ მიქაია დიუსელდორფშია სამხატვრო აკადემიაში. ჩვენი საუბარი მის ბიოგრაფიაზე შეკითხვით დავიწყეთ, იმაზე თუ რას ნიშნავს მის ცხოვრებაში გალი, რას ნიშნავს იყოს გერმანიაში ამჟამად მყოფი ქართველი მხატვრისთვის წარმოშობით გალიდან ყოფნა. არის თუ არა ეს ტვირთი?
ტვირთი, როგორც თან ახსნათ, ჩემთვის ტვირთია ყოველთვის ფაქტი, რომ მე ხვდებით ტერიტორიის დაკარგვა, კომუნიკაცია ხალხთან, მეგრულის ხალხთან და ის ყველა მსხვერპლ მეგრელებთან და ასე შემდეგ. ხოლმე როგორც ასე ტვირთ, ჩემთვის წარმოადგენს ის, რომ ყველა გალელი ვარ, რომ მე ვერ უზნობ თავს კონკრეტულად საქართველოს მოხალას ბაზენე, უფრო დედამიწელი ვარ უფრო ვიდრე ასე. ნუ პირველ რიგში ვარ დედამიწის მოხალაკე თავს და შემდეგ უკვე კონკრეტული ქალაქი. აქედან გამომდინარე ის, რომ მე დალიდან ვარ, ეს ზუსტი არ არის. ყოველ ის ფაქტია ზუსტი, რომ ჩუდი ამბავი მოხდა ომის სახით და
თქვენ თქვით, რომ აი დედამიწელი ვარო და ანუ არ გსურთ, რომ რაღაცნაირად გინდა თუ არა რომელიმე კუთხეს იყოთ მიკუთვნებული. გერმანიაში ყოფნას რაც შეეხება, ერიკ მიქაია მაგ რომ არის, ასე ვთქვათ, მოძრაობს, ხატავს, გამოფენს, ურთიერთობა აქვს სხვა მხატვრებთან, არის ის მომენტი, რომ აი ვთქვათ, ან ვინმეს, ან თქვენ გსურთ, რომ თქვან, რომ ეს მხატვარი საქართველოდან არის. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, თქვენ როგორც მხატვარი, თქვენი ნამუშევრებიდან გამომდინარე, იქ წარმოშობა საერთოდ არ ჩანს? Ну თუ არ ჩავთვლით, რომ ზღვასთან ხანდახან ხართ ხოლმე. და აი როგორ არის ეს მან, ასე ვთქვათ, აი მან და აი ამ რაღაცა კულტურულ სიჭრელეში, რომელიც გერმანიაში არის, თუ არის ხოლმე ეს მომენტი, რომელიც რაღაცნაირად შეიძლება უშლიდეს კიდე მხატვარს ხელს, რომელსაც არ სურს იყოს კიდე თუ არა ქართველი მხატვარი?
არა, მე ხელს არ მიშლის რანაირად ერეკეთ შეერა. მე ჩემი გამოჩენა იქნება, თუ ჩემი გამოჩენა იქნება ადამიანებში, თუ იქნება, მე ყოველთვის როგორც ფარსველი ისე ვჩნდები და ისე ვაცნობ ადამიანებს თავებს და პირიქით ეს არ ნახავს არ მაშინ პირიქით ეს გარკვეულწილად დაამაყოცა ჩემთვის. ნუ ახლა თუ არ ჩავწვეთ იმ სიამონო რაღაცეს, რაც გვახასიათებს ყველას საქმე. დარჩენერა თქმა უნდა ბერეკის. მე ქართველი ვარ, ესე ვთქვა, უბრალოდ სოფსადველობას უგულისხმობ დედამიწას.
აუცილებელია იყოს ადამიანი, რომელიმე ერის შვილი, ხო შეუძლია მას იყოს რაღაცა მართლა რეალურად არაფერი არ აკავშირებდეს საქართველოსთან, შინაგანათ ვამბობ, თორე ისე ნუ ფიზიკურად ხო ხა ენა გაკავშირებს ადამიანს და ხალხს იცნობიკა. ფაქტურად სამი მშობლიური ენა გაქვთ თქვენ, მე ასე ვიტყოდი, ხო? რუსულად აიდგით ენა, მაგრამ თქვენი მშობლების და მათი მშობლების ენა არის მეგრული, ამავე დროს ქართული და ეს ყველა ენა ისწავლეთ, იმიტომ რომ აი თქვენ ხართ ერიკ მიქაია. მაგრამ ეს ერთი მხარეა, მაგრამ აი როგორც ადამიანი, როგორც ვთქვათ, თავისი სამყაროზე შეხედულება, როგორც მხატვარი, რომელიც ამავე დროს ხო ფილოსოფიურად უყურებს ყველაფერს, უნდა იყოს თუ არა, უნდა იყოს თუ არა რომელიმე რაღაცა ეთნიკური ჯგუფის ნაწილი. აი როგორ არის, თუ შესაძლებელია, რომ ადამიანი მთლიანად მოშორდეს თავის წარმოშობას და გახდეს აი მართლა რეალურად თავისუფალი. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ თქვენ კარგი ესეთი ბოდიში ესეთ სიტყვისთვის კარგი ეგზემპლარი ხართ ამ ხრივ ქართველი საქართველოს ისეთი კუთხიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, აი ნუ ფაქტურად სეპარატიზმის მსხვერპლი გახდა. მაშინ ლენინგრადი, ეხა პეტერბურგში დაიბადეთ. ანტუჩი ხართ დიუსელდორფში, სადაც ასევე უცხოელები არიან. ამიტომ გეკითხებით, აი შესაძლებელია ამისგან მთლიანად გათავისუფლება?
მე დავიწყოთ იქიდან, რომ ანუ ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ესეთი, ანუ ესე გამოვიარეს და ფაქტურად დაიბადეთ პეტერბურგში და კიდე პასამდე დავლომდი მან ფაქტურად იქ დავეზარდე ჩემი ძირფესიანი ბავშვი და იქ გავატარე. მერე შემდგომ მომენტია საქართველოში დაბრუნება და მოხდი აი რადიკალურად სხვა სამყაროში, სხვა სოციალურ სისტემიდან სხვა ეკონომიკურ მდგომარეობაში რომ დავამატო და გარკვეული წლების შემდეგ ეხლა ვარ აქ გერმანიაში და რა თქმა უნდა გაიცნო სხვა კულტურა და მიუხედავად შენი ეთნიკური წარმოშობისა პირველში ჩემზე ვისაუბრებ, მე ამ სამყაროს შილა დავიყავ თავს და აქედან გამომდინარე იმის ვერ დავმაყოფილებდი, რომ მე ქართველი ვარ და მე ჩემი კულტურა მაქვს და შეფაზე ამის მოწმე. არა, პირიქით, რა თქმა უნდა, უნდა გახდე, უნდა გაიცნო, სადაც ჩვენი პლანი და ამის იმდენად ირია და იმდენად პატარა, რომ ვფიქრობ, იმით შეძლოდა თავის, რომ მე ქართველი ვარ და ესა და ეს. ჩემი აზრით ეს ძალიან ძვირია ზოგადად იმის არაც არსებობს. კულტურას გულისხმობ ზოგადად.
რადიო თავისუფლებას უხილავ გარდასხოვილ კრონულ რუბრიკას, რომლის სტუმარი დღეს არის გერმანიაში, დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი ერიკ მიქაია. როცა გადაწყვიტეთ თქვენ და თქვენმა ახლო მეგობარმა, მერაბ დანელიამ, რომ აი წასულიყავით უცხოეთში და სხვაგან გესწავლათ კლავ, აი თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ ეს მომენტი, რა გსურდათ თქვენ, რაღაცა სხვაგან ხატვა გესწავლათ, რისი სწავლა გინდოდათ? უბრალოდ უცხოეთში წასვლა და იქ რაღაცა ჰორიზონტის გაფართოება გინდოდათ, თუ მართლა მიზანი იყო რაღაც უფრო სხვანაირ სასწავლებელში დაჯდომა და იქ რაღაცის კიდე სწავლა?
ჩემი უცხოეთში მოხვედრა ეს იყო კარგად დაგეგმილი და კარგად ორგანიზებული გეგმა და სურვილი უპირატესობა. ამაზე ძალიან დიდი გავლენა ემოქმედა ჩემმა ბოლო პროექტმა თბილისში. იყო სამთვიანი პროექტი, მე და ჩემი მეგობარი მარკოზა ვიყავით ქართველი ბერლინელი მხატვრის არტისტის პირადი ასისტენტები.
ვისი პირადი ასისტენტები იყავით? მე გვარდასახელი შეიძლება დაასახელოთ?
ლადო ბეროზა არის ასისტენტი ბერლინში, იყო ჩამოსული თბილისში და სრულიად შემთხვევით, სრულიად განაქოვლებრივ ერთმანეს აკადემიაში ყოფნისას ყოველს ესე ვთქვათ, მე და ყოველს ყოფილიყავით მისი ასისტენტები ვირჩი და შემოგთავაზე და რა თქმა უნდა ესეთ შანსვალიდან პირადად მე ვერ გავუშვებდი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოსწრება იქნებოდა ჩვენთვის ფაქტიურად უცხოელ არტისტთან, იმიტომ რომ ლადო ლევია ბერლინში მოღვაწეობს და ასთან გამომდინარე ძალიან საინტერესო ისტორიის ჩემთვის და იმოქმედა ძალიან დიდი გავლენა, როგორც კი ვინაიდან ვიმუშავეთ აბსოლუტურად სხვა მასალაში, აბსოლუტურად სხვა მიდგომების და შეხედულებებით, რამაც მე გამიშალა ეს თქვა ბევრი გზები გარდა იმისა, რაც მე ჰქონდა აკადემიაში ქიმიის აკადემიის მოწმე. და ისედაც მე სულ მაწყდა ეს უკმაყოფილება და ეს ეს თქვა შეზღუდული სივრცე, რაც ჩვენ საქართველოში გაგვაჩნია ბევრი პრობლემების გამო, რაც გამომდინარე მოთხოვნა გამიშდა უკვე, რომ საფარისტი აქ ასას მივიღე, ეს უკვე მაქსიმუმია ჩემთვის შესაძლებლობა და აუცილებლად უნდა გავიდნენ. ეს ადრედუქცია გვიან ის და მოხდებოდა, მაგრამ ძალიან კარგ დროს გამოჩნდა ეს პროექტი სადა ჩემს ცხოვრებაში და აქედან გამომდინარე დავგეგმეთ და მოინდომეთ ავარიამ უცხოეთში ესაო. პირადად ჩემი ესე ფაქტობრივად დავით სკოლა. აი, იყო დუსელდორფში მოხდა. და გამიჭირდა, მაგრამ
ერიკ, ლადო ბეროზასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება მეტი მინდა გკითხოთ, რა მხრივ ეცით, რომ აი იყო თუ არა ეს თქვენი მასწავლებელი თუ დაგასაქმათ მხოლოდ რამდენად მოამზადა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრა, რამდენად გააძლიერა მან თქვენი დიუსელდორფში მოხვედრის შანსი, როცა ბეროზასთან მოგიწიათ მუშაობა.
ბეროზასთან მუშაობის პროცესში მე უფრო და უფრო მიძლიერდებოდა ის მდგომარეობა, რომ ჩამოსულიყავი და განაგრძელებინა სწავლა. ანუ ეს ფაქტიურად ნიშნავს, რომ მე მომისწავდა სიახლეებთან დასნობა, ახალი არსებების დასნობა და ასე შემდეგ. და ლადო კი მასწავლებელიც იყო, მრჩეველიც იყო, მეგობარი რა თქმა უნდა იყო და იყო. რაც ამ გამდინარე ბევრი რამ მივიღე მისგან, რაც მე აქ დამჭირდა სიტყვაზე და სადაც დამწერდა ჩემს მომავალ გეგმებს. კი, შემდეგ თავისუფლება, რომ ზედაპირ მნიშვნელობით არა, რა თქმა უნდა, მასწავლებელი და ახაზავით არა, მაგრამ ცნობიერად ეს ეგრე იყო.
მეგობრობასთან და მეგობართან, მერაბ დანელიასთან დაკავშირებით მინდა ასევე გკითხოთ. მხატვრობაში ხო, რაც უნდა მეგობარი იყოს, თავისი გზა აქვს, ხო, ორ ადამიანს. ხა ბევრ მეგობრებს ვიცნობთ და ორი მეგობარი შეიძლება რაღაცა გაერთიანება ჰქონდეთ, თითქოს რაღაცა ერთი ესთეტიკური მიმართულებისანი იყვნენ, მაგრამ როგორც წესი მხატვარი პირველ რიგში ინდივიდუალობაა. მერაბთან როგორ გამვითარდა ეს ყველაფერი? ახლა თქვენ ამბობთ, რომ ერთდროულად მივიღეთ გააცხადება და წასვლა მოგვინდაო და ამავე დროს ლადოსთან, ბეროზასთან მუშაობას ერთად მოგიწიათ, ხო, მუშაობამაც. თქვენი მხატრობაც ერთმანეთის მიმართ მეგობრულია თუ თქვენ ახართ მეგობრული და მხატრობები სხვა სხვა მიმართულებით წავიდა, თუ შეგიძლიათ ამის აღწერა?
ძალიან საინტერესოა. მერაბი გამოჩნდა ჩვენთან არა პირველი კურსიდან, არამედ მეორე კურსიდან და ჩვენ ძალიან მალე დავმეგობრდით. აქ ამ გამომდინარე ბევრი პროექტი გავაკეთებია ერთად და ჩვენ ფაქტურად ეს სახელოსნოში ვმუშაობდით. და მე აქვს მეგობარს, როგორც კონკურენტი, მე ძალიან ბევრი ვისწავლენ მისგან, როგორც ასე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შემოხვდება ძალიან განსხვავდება ერთმანეთში ერთმანეთთან შედარებით, ისთან გამომდინარე მე აქვს იმას კონკურენტად და ჩვენი ესე ერთობლივი გადაწყვეტილება ჩვენთან დასარგებლო იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქალაქებში მოხდეთ და ზოგადად დისტანცია გაჩნდა ჩვენ შორის ტერიტორიული მიმართულებით. Uncle Albert, but there's no one left at home, and I believe I'm gonna rain. So sorry, but we haven't heard a thing all day. We're so sorry, Uncle Albert. But if anything should happen, we'll be sure to give a ring.
თან დაკავშირებით მინდა გითხოთ ახლა შეიძლება ჩვენმა მსმენელმა უკვე მოისმინა ადრე იმის შესახებ თუ როგორ იღებს დიუსელდორფის აკადემია თავის სტუდენტებს რის საფუძველზე შეიძლება მან მოხდე ითვლება რომ ასე ძლიერია ცნობილია პრესტიჟულია და აი საინტერესოა მან როგორ ხდება ადამიანი რაღაცა გამორჩეული ნიჭის მქონე უნდა იყოს თუ გამორჩეული პოტენციის თუ გამორჩეული რა ვიცი, სხვა რამე, აი როგორ ფიქრობ, შენი მანდ მისვლა რამ განსაზღვრა და მაგ აკადემიის სტუდენტად, ასე ვთქვათ, სტუდენტის სტატუსის მოპოვება რამ განსაზღვრა და საერთოდ როგორ ხდება ამ ხრივ აი შერჩევა მხატვრებისა?
ახლა თავისუფლად რა გამომი, თუ სულო აკადემიაში არის ძალიან ძული მოხდა, რომ ძალიან დიდი კონკურენცია და ნუ ძალიან პრესტიჟული აკადემია როგორც თანასწორია. ალბათ ზოგადად უნდა იყოს განსხვავებული და ზოგადად განსხვავებული საძები უნდა გაგაჩნდეს იმას რომ ამ მოხდეს. შესაძლოა არ იყოს მარტივი ჩემი მოხდრა, ვინაიდან მე აქ გერმანიაში ყოფნისას პირველი წლიდან დავაგზავნე საბუთი ჩემი მაპე სხვა ჩემი პორტფოლიო ასოფონაშია და პირადას მომივიდა უარ, მაგრამ ეს არის ორ ჩემი უკან დახევის მიზეზი და მე რა თქმა უნდა მეორე წელს დავაგზავნე და მეორე წელიწადსა უკვე მიიღე დადებითი პასპორტი და განაპირობა ალბათ ეს იმან რომ ვიმუშავე საკუთარ სტავზე
რადიკალურად შეცვალე ხელოვნების მიმართ. Разумеется, თქვენ უსმენთ ერიკ მიქაიას, როგორც მან თქვა, რადიკალურად შეცვალა ხელოვნების მიმართ მსოფლმხედველობა და როგორც გვიამბობს, მარტო შეეჭიდა ამას. ერიკი, მე თავიდან ვიკითხავით, გერმანიაში ცხოვრობს, დიუსელდორფის აკადემიაში ირიცხება, მხატვარია. შეეჭიდა მარტო სოხელობის შეცვლას გარემოს ზემოქმედებით გერმანიით. ის გერმანიაში ამავე პერიოდში ოპერატ მუშაობდა და ერთ ოჯახში საშუალება ჰქონდა ეფიქრა, რამაც სათანადო შედეგი მოიტანა. სანამ დიუსელდორფის აკადემიაზე მუშაობის შესახებ, აკადემიაში მუშაობის შესახებ გააგრძელებდეს საუბარს ერიკ მიქაია, მოუსმინეთ ლევან სვანიშვილს, ხელოვანს, რომელმაც ჩვენს პროგრამაში უხილავ ფარდაში შარშან წინ მიიღო მონაწილეობა და გაგვიზიარა თავის შეხედულება გამოცდილება დიუსელდორფის აკადემიაზე, სადაც ის უკვე ერთი სახელოვნებო უმაღლესი სკოლის, ასევე გერმანიაში ალანუს ჰოხშულოდ წოდებული სასწავლებელი უკვე დასრულებული ჰქონდა. ლევანმა იაკობ ნიკოლაძის სახელობის სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ სამხატვრო აკადემიაში სწავლობდა და ახლა თავის გამოცდილებას დიუსელდორფზე გაგიზიარებთ.
აკადემიაში ხა დუსელდორფის სამხედრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით წამოვედი აქ ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემი აზრით დიდ განცირებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა აქ ხარ როგორც ხატვარი მარტო აქ ამას არ აქვს უკვე ისეთი მიზანი რომ აქ სწავლის ანუ ხატვის სწავლით ან ფერთა შეზავებით ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო ანუ ერთი მხატვარი რომელიც იწყებს გზას ანუ შენ კარიერას ესე თქვა ეს არ იყო მარტო ის რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში არამედ სხვა ცხოვრების ანუ ეს დუსელდორფის აკადემია შუა ქალაქში დგას ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფის ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობაა ესე თქვა სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში თან სწავლობს თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს ერთად ფიქრობენ ანუ ას ძალიან ერთობლივი მუშაობაა ესე თქვა
მოსამსვლელო, ეს იყო ლევან სვანიშვილი, რომელიც ჩავრთეთ დღევანდელ უხილავ ფარდაში დღეს ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია, რომელიც დუსელდორფში აკადემიაში სწავლობს. ლევან სვანიშვილი 2 წლის წინ, არა, 2 არა, უფრო ნაკლები 2015 წელს იყო ჩვენი სტუმარი და დუსელდორფის აკადემიაზე თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა. თქვენ უსმენთ უხილავ ფარდას გრძელდება საუბარი ერიკ მიქაიასთან. მოხდა ის რომ შენ იმ პერიოდში ხელოვნების თვალსაზრისით ჰქონდა მშვიდი გარემო, ხო შენი საქმიანობა სხვა რამეს ეხებოდა და შეგეძლო რაღაცნაირად ფიქრებში შენ თავზე გემუშავა. როგორ არის უცბად გადავახტები ახლა მე დროს და ისევ დუსელდორფზე კითხავ. არის ორი მასწავლებელი თუ მრჩეველი მენტორი ხო? უდო ძირკი და ეს მირიამ ჰოლმი. ესენი რაღაც განსაზღვრავენ ახლა ესენი ერევიან ასე ვთქვათ შენ საქმეში გაყალიბებენ შენ თუ მხოლოდ მეთვალყურეები არიან რომლებიც შიგადაშიგ ესე ვთქვათ მიგითითებენ ხოლმე გაგისტორებენ ხოლმე მიმართულებას
ძალიან საინტერესო მომენტია იმიტომ რომ ის ეს სიმყარე რა რეკაცნე ჩამოველი ან და რეკაცნე ჩავერი ეს სულოს აკადემიაში მე ფაქტურად მიხნეს მხოლოდ საფუძველს, იმხარეს საფუძველს. ვინაიდან ის რაც მე ის ცოდნა მე რაც ვიღე და სიტუაციის შედვა მე ფაქტურად მომავალში აღარ მჭირდება. მჭირდება იმ ყოველ რომ მხოლოდ გამოყენება სწორე მე ფაქტურად სხვა რაკურსზე ავიღე, რადიკალურად სხვა რაკურსზე ავიღე და ამი პროფესორების უდო და მირიამის დამსახურება ის დამსახურება რა ისინი ფაქტურად ჩემი წოდებები არიან აკადემიაში და ძება საუბა ხდება სამხილა და ისინი არის კონკრეტულ რაღაც მოსწმულობას ისინი ძალიან უახლოები არიან საუბაში და შენ განისწოვენ რაც შენია და ის რაც შენ ვინაც რომელიც დაანახო საზოგადოება ის ნაცენ ნოსტა დაძლევენ იმართულებს ამაზე გესაუბრებიან და ამ საუბარში და მსჯელობაში მე ირჩევ შენ თვითონ დაიწახვიდე რა გააკეთო და რა გირჩევნია ყველა ამაშია მათი მოვალეობა
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი პროგრამა 19:20 და 30 წუთი შესრულდა უხილავ ფარდას განვაგრძობთ Просторат урио цутит, шевцует холод саубарс Эрик Микаястан, омельц Германияши, цхореб картуэлли мхатуария, кобали кликадзе шемовида студияши, ахаламбепс, агацромпсис моглет.
НАТО-ს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ალიანსი ფხიზლად ადევნებს თვალს რუსეთის მზად საერთაშორისო ჩარევას დასავლეთ ბალკანეთის საქმეებში და ეხმარება რეგიონის ქვეყნებს, სადაც წინ აღუდგნენ რუსეთის ზეწოლას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ ის გეგმავს რეფერენდუმის გამართვას უკრაინის ნატოში გაწევნების საკითხზე, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის შეიძლება ჩატარდეს რეფერენდუმი უკრაინაში. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ბოლო ორი წლის განმავლობაში მეორედ ჩავიდა უნგრეთში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანთან მოლაპარაკება გამართა ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მოძრაობა ღია რუსეთის თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ყარამურზა რეანიმაციაში იმყოფება სავარაუდოდ თავდასხმის შედეგად მიყენებული დაზიანებებით, ისაც ის 2015 წელს ერთხელ უკვე მოხდა საავადმყოფოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანი ოფიციალურად გააფრთხილეს თეირანის მხრიდან საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გამოცდისათვის. რუსეთის მასშტაბით სუმცირე 250,000 კაცი მონაწილეობდა საპროტესტო მცდელობაში, რაც პასუხად მოყვა მთავრობის გეგმას, მოხდეს რამდენიმე კორუფციული დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია. ევროპარლამენტმა დღეს მხარი დაუჭირა საქართველოს მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის საკითხს ბრიუსელში. გამართულ პლენარულ სხდომაზე ამცნობებას მხარი დაუჭირა 553 დეპუტატმა, 66 წინააღმდეგ იყო, ხოლო 28 პარლამენტარმა თავი შეიკავა.
Кобали гликадзе иго эсман ахали амбеби гагацнут моглет гцэлдеба ухилави парда басумсэлбо прагы студияши микрофонтан арис окропе рухадзе ჩვენი პროგრამა ყოველ ხუთ შაბათს გადის ხოლმე ეთერში და ესაუბრებით უცხოეთში მყოფ ქართველ სტუდენტებს და მხატვრებს ან სტუდენტებს ან მხატვრებს დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია სტუდენტის არის და მხატვარიც უკვე მხატვარი ჩამყალიბებული მხატვარი იყო როცა გერმანიაში წავიდა 2013 წელს თბილისის აკადემიაში ჩაირიცხა, მაგრამ შემდგომ ამჯობინა გერმანიაში სწავლის გაგრძელება და ახლა იქ დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება ერთი მოკლე ანონსის შემდეგ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შენ ახსენე რომ აი დაანახო ვიღაცას რაღაცაო. ბუნებრივია ხო მხატვარი თავისთავისთვის ხატავს, მაგრამ ნუ ალბათ ძალიან ხშირ შემთხვევაში სურს რომ ვიღაცამ ნახოს, ხო ან ვიღაცამ ნუ მოიწონოს, ხო ახლა მხატვარი არ ხატავს იმისთვის რომ ვიღაცამ არ მოიწონოს, ხო ან მხატვარს ალბათ სურო არ ადარდებდეს რა სიტყვის ხალხი, ეგეც ალბათ იშვიათად ხდება ხოლმე. და აი როგორია შენი მდგომარეობა ახლა? საქართველოელი ხარ, მანდ ამ ეტაპზე მანდ გიწევს მუშაობა, ვის ხედავ აი შენი ნამუშევრების შემფასებლად? აი ვისთვის იხატება? მოდი ასე ვთქვათ, ახლა ვთქვათ გამოფენა რო ეწყობა მანდ მაგისთვის, თუ ფიქრობ იმაზე, რომ ახლა ნამუშევარი ხომ მარადიულია ფაქტიურად? შეიძლება მარადიულია არა, მაგრამ ნუ 100 წლით მაინც ხო იხატება რა? აი ამ დროს ამხრივ რა ფიქრები აქვს, ვის უხატავ?
ჩემი ნამუშევარი, დროში ჩემი эмоциური მდგომარეობა და ამ გამომდინარე მე ჩემ ემოციური მდგომარეობას გამოვხატავ ჩემი ნამუშევრებით. არის პირველში ჩემი ჩემთვის და შემდეგ საზოგადოებისთვის. ამას ნებისმიერი პროექტი იქნება თუ ნებისმიერი აქტივობა არის გარკვეული performance ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ აკეთებს გარკვეულწილად საზოგადოების, იმიტომ რომ ვცდილობ ეს პატარა ნაწილი ამ სამყაროში და მე მგონია რომ ხელოვანის მოვალეობას ეს რომ მისი ემოციური მდგომარეობა დაანახოს ეს ამ წარმოდგენილი მეთოდი.
არსებობს შესანიშნავი შესაძლებლობა და საშუალება, რომ სოციალური ქსელით გააცნო ადამიანებს შენი ნამუშევრები. როგორ ფიქრობ, ერიკ, რამდენად სწორი გზაა ეს? ახლა ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია უყურო ორიგინალურ ნამუშევარს, ხო? ასლი ძალიან სწრაფად კარგავს ფას ყველა მხრივ, ხო? ასლს რო უყურებ, ნუ სხვაგანც და იცი, რომ ეს ასლია მხოლოდ და რაღაცა არა გაკი ის რაღაცა დიდებული წარმოდგენები, რაც გაკ ორიგინალის ყურების დროს. მითუმეტეს Facebook-ი, მითუმეტეს კომპიუტერი, სადაც ეკრანზე რაღაცა ძალიან სახეცვლილ ნამუშევარს უყურებ. ხამ რა ბევრ ნამუშევარზე ხამ ხატრები ესეა თქვათ გამოფენენ სადმე სოციალურ ქსელში და ვიღაცები უქებენ ხოლმე და კარგს ამბობენ და რაღაცა ხოტბასაც ხამენ ხოლმე. თქვენთვის როგორ არის? აქვს რაიმე მნიშვნელობა ამას? თუ ფიქრობთ რომ ეს გზა არის პოპულარიზებისთვის თუ როგორ წარმოგიდგენიათ? აი მითუმეტეს ახლა უცხოეთში რო ხართ ვიღაცები თქვენი მეგობრები და რაღაცა დამფასებლები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეიძლება იყვნენ, ხო?
სოციალურ ქსელი ეს განსხვავებით ფონსის ძალიან მნიშვნელოვანია. ფაქტურად ყველა მოგვარება, ყველა ძალიან დიდი ნაწილი პოპულაციის ხდება სოციალურ ქსელებში. არ ვიცი რომ მხოლოდ პოსტალი გამოფენის ანაცა შემდეგ შემოიყვება. ძირამ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მიუხედავად ამისა მნიშვნელოვანია უბრალოდ ლაივში ყველაფერი. და გამდინარე რომ როგორც ანახენეთ ა შეგვიძლია რომ ას პროფესორ ელექტრონულ ვერსიას აყალიერებ აქტიურად ამოშევრის ან ნომბიერკის ამ პროექტის ძალიან დიდი ნაწილი ხდება ემოციონალური ნაწილი.
ცნობილია რომ დიუსელდორფის აკადემია გამოირჩევა, მე მგონი ამით რაღაც განსაკუთრებულ ფორმას მიმართავს გამოფენებისა. იქ მყოფი სტუდენტები ფენენ და ვთქვათ ნახველი არის ყველა, ვისაც სურს, ხო? ეს არ არის რაღაცა აკადემიის მხოლოდ ვიწრო წრისთვის. როგორია თქვენი დაკვირვება? ეხა მე ვიცი მაგალითად არიან კოლექციონერები, ფულიანი კოლექციონერები, რომლებიც აი ეს ახალგაზრდების ნამუშევრებს ყიდულობენ ხოლმე, უბრალოდ ისე რა, რას უშლის ეგდოს, ხო, ვინ იცის რა ხდება. აი როგორია თქვენ რეალობაში როგორ როლს თამაშობს ეს ყველაფერი, გამოფენა, ჩვენება და მეორე თქვათი კოლექციონერებთან თუ გალერისტებთან ურთიერთობა?
გალერისტებთან ურთიერთობა და ნუ საუკეთესო შემთხვევაში კოლექციონერებთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ხელოვანი ძალიან დიდი ფუნქცია იყო ფატვარი, რომ იყო ფატვარი ნიშნავს იყო ერთგვარად ჩაკეტილი შენ ფიქრებში, შენ შეხედულებებში და შენ საქმეში. და ეს ჩაკეტილობა წელს ბევრ სოციალურ და მატერიალურ პრობლემას. ასე გამომდინარე, გალერისტების და კოლექციონერების როლი ძალიან დიდია. ეს ძალიან დიდი სტიმულია ხატვისთვის, იმისთვის, რომ თავის სახე გააგრძელოს კომფორტულად და უზრუნო ეყოფება. და მე გულისხმობ ფინანსურ სიტუაციას და ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს ზოგადად ხატვების ერთმანეთის გასხმობის ფორმაზე. და როგორც თქვენ ვთქვით, მარტო სხვა ქვეყნებიდან ჩამოდიან კიდევაც და ხდება ერთმანეთთან გასხმობა, მაგრამ ესაც ეს გამოფენა თუნდაც შესაძლებელია მისულში რომ დაგეკითხა. და ეს ნიშნავს რომ მოსამთავრებელები თავარ კორპუსში ფენენ ამუშავებს და ეს იქნება ძიან კორპუსში და ხდება შემოვლა ეს. და ახალგაზრდა სტუდენტებთან ერთად, პროფესორებთან ერთად, უცხოელ პროფესორებთან ერთად, მოკლედ ყველა ვართ ერთ წესში და ძალიან სანაცვლოდ რაღაცა ხდება. ასობა აზრების გასვლა და ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესოა ეს პროცესი. Everyone, you, who is
გადასახლება უხილავ ფარდაში დღეს ვესაუბრებით ერიკ მიქაიას, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს. ჩვენი საუბრის თემა ყველაფერთან ერთად იყო ცხოვრება დიუსელდორფში. არ მარტო ერიკის მოსაზრება მოისმინეთ ამის შესახებ, თქვენ ლევან სვანიშვილის შეფასებაც მოგასმენინეთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, უნდა მოგვიანებით. ერიკ მიქაიას მეგობარ მერაბ დანელიასაც შეგახვედრებთ. ის იმის თაობაზე ლაპარაკობს, თუ უცხოეთში განათლება მიღებული ადამიანი როგორ და რატომ ან საერთოდ დაბრუნდეს თუ არა უნდა თავის სამშობლოში. სულ ბოლოს კი შეგახვედრებთ მხატვარ მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც თავის დროს 80-იან წლებს გაიხსენებს, რატომ მიდიოდნენ მხატვრები გერმანიაში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გვისმენით. ეთერშია უხილავი ფარდა. ერიკ, უშუალოდ აი რაც შეეხება თქვენს საქმეს, აი მხატვრობას, გაქვთ თქვა დიუსელდორფში ასე ვთქვათ სემინარები, გასწავლიან რაღაცა სხვა მასალაში მუშაობას, ვთქვათ გაქვთ საშუალება აირჩიოთ ახლა თქვენ ძირთად, ესე იგი გაქვთ გრაფიკული ნამუშევრები, გაქვთ ფერწერულიც, ხო? ვთქვათ სიტყვას თეორიულად გეკითხები, ვთქვათ შეგიძლიათ რომ წახვიდეთ ვთქვათ ახლა მე მინდა რაღაცა ხელი ვცადო ქანდაკებაში ან რაღაცა სრულიად სხვა რაღაც ახალი მასალა ავიღო, რაღაც ახალი ტექნიკა.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი ნაწილია. პოსტფაზში ჩემთვის რომ არაფერში არ ვარ შეზღუდული არანაირად, პირიქით ის შემიძლია თქვათ, მინდა რაც მისურს, რაც მინდოდა სიტყვაზე ახამდე და ვერ გავაკეთე, არანაირ შეზღუდვა არ არის ეს აკადემიური ხალხი. პირიქით შენი შეხება ყველანაირად მასალის ფიქსის უბრალოდ თუ პირობებით ყველანაირი შეხება მაქვს ამისათვის.
შეზღუდვა არ ხდება, გასაგებია, მაგრამ აი რამდენად როგორია ეს მთლიან პროცესი მან ყოფნისა? მხატვარი თქვათ თავისას ავითარებს თუ აქვს საშუალება მუდმივად რაღაცა ეძებოს, თქვათ ჩაერთოს და ნუ ვიდეო გადაიღოს მაგალითად და რაღაც თავისი ნამუშევარი წარმოადგინოს როგორც პერფორმანსი ან რაღაცა შექმნას ობიექტი რაღაცა სრულიად ახალი მასალისაგან?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი სივრცე იმედად ახსენე ორიენტირომზე რაში ისედაც საორიენტაციოს სტრუქტურას ამბობა საორიენტაციო სივრცე და ამ სივრცეში სიტყვას ყველანი ერთად ახანო არს, თან შორის კედლებიც არ არის, ანუ ერთი სივრცეა დიდი და ჩვენ ადგილები გვაქვს და აქ ხდება ერთიანი მუშაობა. ანუ მე რო ჩემ პროექტზე მუშაობ, ჩემს გვერდით შეიძლება იყოს ვიდეო არტისტი ან სიტყვაზე შეიძლება სტუდენტი აქტივდეს, რაღაც პერფორმანს გეგმავდეს მუშაობის ამაზე, ან პირიქით მოხანდაკე, რომელიც შემიწავს. ძალიან შერეული ფუნქცია ჩანს ამ და ეს ძალიან დიდ საშუალებას გაძლევს არ შეიზღუდო, შენ არ იყოს შინაგანაც შეზღუდული. შეიძლება მე მუშაობ და წერწერაში, მაგრამ მე რო ხედავ ჩემს გარშემო რა ხდება, ძალიან ესეთი არეული სისტემაა. ჩემს რომ წარმოდეს ამის მოთხოვნა, დალაუნებურად გინდება სადო გაინტერესები და თვითონ ეს პროცესი გიქნეს ამის შეგრძნება. და მიუხედავად ამასა, მე ვცდილობ ეს ყველაფერი გამოვეტანო ისე
რას რას იძლევა ხა დიუსელდორფში ყოფნა? კარგია, მაგრამ მარადიული არ არის, ხო? რაღაცნაირად თითქოს ან უნდა დაასრულდეს ეს სწავლის პერიოდია, თქვათ, სწავლის პერიოდი რომ დაასრულდება მერე რასელით? აი გეგმები კი არ მინდა კითხოთ, გეგმები შეიძლება გააქვთ და შეიძლება არა გაქვთ, მაგრამ აი თავისთავად როგორ ხედავთ თქვენ თავს? სად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ როგორც მხატვარი რაღაცისთვის უნდა არსებობდეთ? ესე დანიშნულება სად ხედავთ თქვენი თავისა?
ყველაფერი როდესაც ისწრება და ხედავდება და ყოველ დასრულებას მოყვება ის რაღაც სამოცდება რასთან. ესე ვარ მე საკურაცი. მე დაახლოებით ჩემი სწავლის პერიოდში ალბათ დავას რომ დამწდება და ისაა ისა ახალი პერიოდი ისა ახალი ახლა ეს ცნობაში არქიტექტორ უნდა ყოველ დღე დავწერ ნებანიაში ფიქოზე ამ შემდეგ საქართველოსი დაუბრუნდნენ ყოველ და დავაგზავნო ის ნებანობა რა ეს რომ ეს კრომეთ ანას რო ნახავრას რო ნეთ კულტურას დავეცნობენ უფრო უფრო ნაყოფიერი იქნება ჩემი შემოქმედება და მეც უფრო ისო კარგად შევძლებდნენ გამოსაცვა ენის მარცხსაც პირველის მარცხს და ეს დამთავრება და გაჩერება ოსპასი ჩემი გეგმები არ არის მუდმივდებაში რაც ახლებს და მუდმივ პროცესია ჩემში.
ძალიან მოხლავი პარდა გრძელდება. ახლა თქვენ მოუსმენთ მერაბ დანელიას, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, მხატვარია, რომელიც ჩართულია სხვადასხვა სოციალურ პროექტებში და ჩვენი დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელის მეგობარია. მასთან ერთად გაუდგნენ ისინი გერმანიისკენ გზას. არსებობს წარმოდგენა, რომ ადამიანები უცხოეთში როცა მიდიან, ამ შემთხვევაში თქვენ მაგალითად აი წახვედით მხატვარი უცხოეთში და ამბობთ, რომ აი აქო კარგი, ამიტომ არისო ამას და ამას განვიცდიო და ასე ვთქვათ თქვენი როგორც ადამიანის, როგორც აი მერაბ დანელიას კონკრეტულად, როგორც მხატვრისაც, როგორც ხელოვანის, როგორც სოციალური არსების განვითარებისთვის ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ამავე დროს აი გაგიგიათ შეიძლება ავღანეთში უშვებენ ჯარისკაცებს, რაღაც საქართველოს სოფლიოს თვალში რაღაც როლს თამაშობს იქ და პლუს ითვლება, რომ აი ქართული ჯარისთვის არის ეს კარგი, შეიძლება რაღაცაში გამოადგეს მომავალშიო. და ასე შემდეგ, იგივე მეცნიერები და ასე. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი არის თუ არა ეს მართლა რეალური ასე უყურო ადამიანებს, რომ ისინი რაღაც სწავლენ, რაღაცას განვითარდებიან, ისწავლიან და მე რიგ დაბრუნდებიან და იქ გამოადგებათ. იქ ხო აღარც ჰამბურგია, აღარც ტივია, აღარც ავღანეთია, აღარც თალიბანი, არაფერი აღარ არის და აი ამაზე ხო არ გიფიქრიათ?
საქართველოს ვიყავი, ალბათ ჩემ დამოკიდებულებას ეგეთი როგორც თან აღნიშნეთ, სადაც ამ მოხდე, როცა ამ მოისმინა რომ ვიღაცა ასულია საზღვარგარეთ, ყველას ესე დამოკიდებულება აქვს, რომ ჩამოვა, ჩვენ ქვეყანას გამოადგება და კარგია იქოა. მაგრამ მე რა თქმა უნდა მიღებული განათლება, ევროპაში მიღებული განათლება, ესე ვთქვა, თუ კი საქართველოში დაბრუნდება ეს კადრი, რა თქმა უნდა რაღაცა შეცვლის და რაღაცაში გამოადგება, მაგრამ რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური მომენტი. აი მაგრამ მე საერთოდ ახლა გულწრფელად რო ვთქვა, მაგალითად მე საერთოდ არ ვთვლი, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს იქ, სადაც დაიბადა, სადაც გაიზარდა, სადაც ფეხშიშულა გაიარა ბალახს, იმიტომ რომ როცა შენ ხარ შენგარი პიროვნება, ესე ვთქვა, როცა შენ ჩამოყალიბდი და შედეკი როგორც ადამიანი, როგორც პიროვნება, ეს ასოც არის კარგება და აქეთან გამომდინარე შენ სადაც არ უნდა იყო, შენ ვერასოდეს ვერ გაიქცევი შენ წარსულს, მაგალითად მე ვერასოდეს ვერ გადავხდები შენ ქართველოს, სადაც არ უნდა ვიყო, ყველგან იქნები ქართველი, მაგრამ ეს საერთოდ არნიშნავს იმას, რომ მაგალითად მე თუ სამუშაოდ უკეთეს შესაძლებლობა მექნება ევროპაში ან ავსტრალიაში ან სადმე სხვაგან, იქ არ უნდა წავიდე და უნდა დაუბრუნდე საქართველოში და რაღაც ჩემ ცოდნა ესე ვთქვა, ჩემ ცოდნა გამოვიყენო საქართველოში, იმიტომ რომ რეალურად ის ცოდნა, რასაც მე მივიღეთ და რეალურად ის ცოდნა, რასაც ადამიანებს სხვადასხვა ქვეყნებში იღებენ, თავისთავად ადგება ეს საქართველოს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები თავისთავად აკეთებენ საქართველოს საქმეს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მე ესე ვთვლი. რომ მაგალითად ის ექიმის პროფესორი, რომელიც იტალიაში მუშაობს და რომელიც არის მსოფლიო დონეში აღიარებული ქირურგი და ესე ვთქვათ,
რა თქმა უნდა ეს ქართველია და რა თქმა უნდა ქართული საქმეკეთება მიუხედავად იმისა რომ ის არ არის მაგალითად თბილისში ან არ არის მაგალითად ქუთაისში ესე ვაუოთ მაგალითად წარმატებული ქართველი ხელოვანები რომლებიც მოღვაწეობენ დღესდღეობით ევროპაში და ამერიკაში რა თქმა უნდა ქართული საქმეკეთება როცა მათ ნამუშევრები იფინება და ქვევით ეწერება რომ ის ქართველია და რომ საქართველოდან მოდის და ამით ეცნობიან ადამიანები რომ აი ამ ქვეყანაში იბადებიან კულტურული ადამიანები მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაც ნაწილი ბრუნდება უკან ნაწილი რჩება იქ სადაც არის და მე ამას საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემას და ჩემთვის საერთოდ ესე ვთქვათ ცეხარ ვერ იქნა სმენელს მოსასმენად მაგრამ მე არ მაქვს დამოკიდებულება რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა დაბრუნდეს უკან იმიტომ რომ ცოდნა ესეთ რაღაცაა ცოდნა რაც დიზენ რა მნიშვნელობა ამას ქართულს მიცემ ამ ცოდნას თუ გერმანელს თუ ამერიკელს თუ რუსს ხო იმიტომ რომ სამყარო ხო რაღაც მთლიანი არსებაა და ჩვენ ხო რეალურად თელ სამყაროს კუთვნილება ვართ ესე ვთქვა არა მარტო საქართველოს ხო მაგალითად ფიროსმანი ხო მარტო ჩვენი არა მიუხედავად იმისა რომ თბილისშია გამოფენილი ხო ფიროსმანი ხო რეალურად მთელ დანარჩენ სოფლიოს და ვით ფირო ახლა მსმენი როგორც ამ დამოკიდებულებას მოისმენს შეიძლება იყოს ეგეთ შეფასება გულში ალბათ ჩემ მშობლებისთვისაც ალბათ ისეთ მოსასმენი იქნება მაგრამ რეალურად მე ავფიქრობ რომ აუცილებლად იქ უნდა დაბრუნდე საიდანაც წამოდი იმიტომ რომ რეალურად ხო ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ ხო რეალურად ხო ცხოვრება დიდ წრეა დიდ წრეს აკეთებ მაგრამ ეს არა პირდაპირი მატერიალური გაგები ჩვენ რეალურად ყველა აკეთებ ეს დიდ წრეს და საბოლოოდ ყველა იბრუნდები საიდანაც მოვდივართ და ამ წრის განმავლობაში შენ სად იქნებიე და რაც გააკეთებ ეს მეორეა და რაც უფრო დიდ წრეს გააკეთებ ეს კიდე უკეთესია რაც უფრო დიდ წრეს შემოხაზავ და რაც უფრო გააფართო ეს ამ წრის საზღვრებს
გერმანიაში ყოფნა და იქიდან საქართველოში სამშობლოში დაბრუნება არ დაბრუნება იყო თემა რომელზეც მე ვესაუბრე ადრე უხილავ ბარდაში დღევანდელი სტუმრის ერიკ მიქაელს მეგობარს მერაბ დანელიას რომელთანაც ერთად ერიკი ერთდროს საქართველოდან გერმანიაში წავიდა ხატვის სწავლის გასაგრძელებლად თუ დამატებით გამოცდილების მისაღებად ახლა კი თქვენ სულ მალე მოუსმენთ მამუკა ჯაფარიძეს რომელიც იმ ხატრებს შორის იყო რომლებმაც 80-იან წლებში საქართველოდან გერმანიისკენ აიღეს გეზი გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ რა იყო რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
87 წელი იყო პირველად ხო წავედით მახსოვს. ეს პერიოდია, ნუ მაშინ სტუდენტები ვართ 86-ში დავამთავრეთ რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე საწულის. ხო და ახლა მეგონა რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდით, ფილმებს უყურებდით რა, ხა გერმანული რომანტიზმი ის იყო რა, მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები, კვენდერსი, მახსოვს და ну არც ისე ну ჩვენი წრისთვის არ იყო დიდი თქვა სხვა უბა რა, ну თან ახლა კალო კაჭაროვა ყავდა, ну ჩვენი ერთ-ერთი ის იყო რა, ერთად ვიყავით და ну კალო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან, ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისეთი განსხვავება იყო ჩვენც, ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა, როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და აღნიშნული ეს განსხვავდებოდა ძალიან და ამ გერმანული კულტურა. სტრუქტურაში რაც ხდებოდა იმისგან.
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება უკიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოგდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხრეულიყო კიდეც.
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მიზდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზდები ხელოვნებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური სოხედელობის ხო და ну ეს აიქცა ну ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვათ ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ხა წარმოიდგინეთ ეს უფრო პოპულარული იმენით რო თქვათ რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვათ გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთების რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანგალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხრიდანაც რაღაცა პოზიტიური არის. ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩვენი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში. ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რო გავდეთ ჩვენს თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა.
გასაუბრებთ თქვენს მენდით მამუკა ჯაფარიძეს, რომელიც 80-იან წლებში ერთ-ერთი იმათგანი იყო, ვინც გერმანიაში როგორც მაშინ ამბობდნენ, გავიდა და შეეცადა გერმანიაში არსებული ვითარება, კულტურის და ხელოვნების ქორი მდგომარეობა საკუთარი თვალით დაენახა. მამუკასთან ამ საუბრის ფრაგმენტი მე ახლა მოგასმენით, ეს ძველი ჩანაწერია, უხილავ ფარდის სტუმარი მამუკა ჯაფარიძე ადრე იყო, რადგან დღევანდელი ჩვენი სტუმარი ერიკ მიქაია გერმანიაშია და სწორედ მასთან მქონდა იმის შესახებ საუბარი, თუ რას წარმოადგენს ადამიანისთვის ახალგაზრდა ადამიანისთვის უცხოეთში წასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ მან განათლება საქართველოში მიიღო, სამხატვრო განათლება, მაინც ისურვა თავის მეგობართან ერთად წასულიყო გერმანიაში და დღესაც დიუსელდორფში სწავლობს აკადემიაში. უხილავი ფარდა ამით დასასრულს მიუახლოვ და ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას, როგორც ყოველთვის. მე დიდ მადლობას ვეუბნები ერიკ მიქაელს, რომელიც დაგვთანხმდა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მასზე მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ პეტერბურგში დაიბადა ქართულ ოჯახში, წარმოშობით გალიდან იყო ეს ოჯახი, გალში დაბრუნდნენ, მაგრამ მალევე მოუწიათ კვლავ პეტერბურგში დაბრუნება, მოგვიანებით საქართველოში გადმოსახლდნენ. ერიკ მიქაელს ასე ვთქვათ ხელოვნების გზის შესახებ ეს გაცემას ვინც უსმენდა, ის უკვე შეიტყობდა. პრაღის სტუდიიდან მე გემშვიდობებით და გეტყვით, რომ შაბათს 16 საათზე ამ საუბარს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ.